saadetin, beşerin izzetin, beşerin kerametin, beşerin aramışın Allah-u Teala Hazreti zuhuruyla bu tezlikte ferahım edesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad.
Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil ferecehum.
Efirimizin devamı vardır. Aran Radyosu'ndan ilk efirimiz seslenir. Digər bir verilişle gəlin efiri devam etdirək. Onda gəlik, Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz efirde olacaq. Həqiqətən ki, Qafqaz dünyasında çoxlu adlım şəxsiyyətlər, dahi insanlar yaşamışlar ki, hər zaman onlar bizim gözəl həyatımız üçün ali addımlar götürmüşlər. Hansı sahədə olursa olsun, onların tərcümə halı ilə, onların səyləri ilə tanış olmaq insanın gələcəyinin xoşluğunun səbəbi ola bilər. Birlikdə gəlin, Qafqaz dahilərinə qulaq asaq.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed və Ali Muhammed salam və salavat ilə. Bugünkü Qafqaz dahiləri unvanlı verilişimizi Aran Radyosundan başlayırıq. Salam, salam siz hörmətli dinləyicilərimiz, əziz din bacı qardaşlarıma. Hörmətlilər, Aran Radyosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri unvanlı proqramla sizin qulluğunuzdayıq. 15 dəqiqə müddətində sizdən istəyirəm ki, bizimlə olursunuz və bizdən ayrılmayasınız. Hörmətlilər, hər nədən əvvəl yeri vardır ki, sizinlə əlaqə körpülərimizi qulluğunuza tanıtdıram. 00-98-45-33-819-00 Bu, əzizləri, bizim əlaqə nümrəmizdir. Sizdən istəyirik ki, bizə zəng edəsiniz. Biz çox həvəsləyik ki, sizin səsinizi dinləyək bizə. Verilişimiz haqqında öz izahatlarınızı buyurun və əgərsə eləyə bilərsiniz, bizə Qafqazda o yaşayan din alimlərini tanıtdırın. Bizdə verilişimizdə onların adlarını çəkib onların yaşayışı haqqında izahat verək. Ancaq WhatsApp və SMS nümrələrimizi də qulluğunuza xatırladım ki, 00-98-910-893-87-18 Hörmətlilər, start verəcəyik bugünkü verilişimizə. Mola Ali aleyhisselamdan din alimləri haqqında olan bir hədis ilə. Hər zaman bir alim öz elminə əməl etmədi, yaxud dediyinə özü əməl etmədi, yəqin ki, onun sözləri, söhbətləri, möizələri ürəklərdə qalarqı olmaz. Hörmətli din bacı qardaşlarım, Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, çox həvəs ilə, çox maraqla bugün yenə də sizin qulluğunuzdayıq və Qafqaz dahiləri unvanında olan verilişi ilə 15 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik ki, bizdən ayrılmayasınız. Bugünkü verilişimizdə Qafqazda keçmişdə yaşayan başqa bir dahi ilə artıq tanış olmaq istəyirik. Bakılı Əbdülqəni Muştaqayı. Ayətullah Mir Əbdülqəni Muştaqayı, böyük alim, rəhmətlik Ağa Seyyid Yusifin oğlu 1261 qəmərədə Bakının yaxınlığında yerləşən Muştaqa məntəqəsində dünyaya göz açmışdır. Qur'anı və Sədinin bustanı ilə gülüstanını məktəbdə oxuyub atası və başqa din alimlərinin məlumatlarından da faydalandı. 1279-da Nəcəfə köçüb orada Elmiyyə hövzəsində təhsilə davam verdi. Ağa Seyyid Həsən Kuh Kəməri, Mirzə Həbib Rəşdi, Məhəmməd Fazil İrvani o cümlə böyük alimlərdən idilər ki, Gənc Əbdülqəni Nəcəfdə onların klaslarında olub, onların dərslərindən faydalandı. 1300 qəmərədə Əbdülqəni 24 yaşı olarkən öz doğma diyarına qayıdıb din təbliğına əl vurdu. Əbdülqəni Muştaqayı uzun müddət çalışandan sonra müsəlman cəmiyyətin köməyi ilə Muştaqanın cümə məscidini bina etdi. Rəhmətlik Əbdülqəni viqarlı, qeyrətli və din yolunda qorxmaz bir alim tanınardı. Yəqin, əziz din bacı qardaşlarımız bilirlər ki, din alimlərinin önəmli və böyük xüsusiyyətlərindən birisi qorxmazlıq və haqdan difa etməkdir. Bakılı Əbdülqəni Muştaqayı da elə belə bir xəsisələrə məşhur olan alimlərdən birisi idi. Nəhayət, 1331 qəmərədə bu Cəlilülqədr Seyyid dünyasını dəyişib, pak, mütəhhər peykəri, şükuhli, əzəmətli halda təşyi olunub, ana vətənində torpağa tapşırıldı. Artırmalıyam, indi müasir çağda rəhmətlik Əbdülqəninin məzarı din aşiqlərinin ziyarətgahı sayağı tanınmışdır. Hörmətlilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri unvanlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, vaxtımızı müzakirələrdə tələf etməyəcəyik. Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıqlarını genişləndirmək niyyətindədir. Və IŞİD terror qrupu Əfqanıstanda şiələrin məscidində törədilən terror aktının məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. İndi isə daha ətraflı. Vaxtımızı müzakirələrdə məhv etməyəcəyik. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan Beyrut səfərinin sonunda mətbuat konfransında deyib və əlavə edib, praktiki həll yoluna üstünlük verən İranın 13-cü dövləti üçün nüvə müzakirələrinin xalqın mənafeyinə xidmət etməsi çox önəmlidir. Eyni zamanda bizim üçün qarşı tərəflərin, o cümlətən Amerikanın birgər tərəfli fəaliyyət planına qayıtmasını nümayiş etdirən addımlar atması önəm kəsb edir. Abdullahiyan İranın, Livanın süverenlik haqqı və hakimiyyət haqqını, eyni zamanda ərazi bütövlüyünü tanıdığını və iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün bu ölkə ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirib və qeyd edib ki, İran Livanda 18 ay müddətində 2000 megavatlıq 2 elektrik stansiyası inşa etməyə hazırdır. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri Livan səfərində ölkə prezidenti, parlament sədri, baş naziri və xarici işlər naziri ilə görüşərək iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər barədə danışıqlar aparıb. İran və Türkiyənin rabitə və informasiya texnologiyaları nazirləri İstanbulda bir araya gəliblər. 12-ci rabitə və informasiya şurasının və D8 qrupunun iclasında iştirak etmək üçün İstanbula səfər edən İsa Zaripur ötən gün Adil Karay İsmailoğlu ilə görüşüb. Zaripur görüşdə iki ölkə arasında infrastruktur, sərhəd tranziti və birgə əməkdaşlıqların artırılmasını təklif edib və İranın PEG istehsalı sahəsində imkanlarına işarə edərək bu sahədə Türkiyəyə yardım etməyə hazır olduğunu bildirib. Kara İsmailoğlu da görüşdə Türkiyə səfərinə görə Zaripura təşəkkür edərək dünyanın sürətlə dəyişdiyini və Türkiyənin PEG istehsalı sektorunda potensialını qeyd edərək Ankaranın bu sahədə İranla əməkdaşlığa maraqlı olduğunu ifadə edib. İclasın sonunda nazirlər arasında D8 çərçivəsində əməkdaşlıq sahəsində birgə bəyanat imzalanıb. İran və Azərbaycan Respublikasının rabitə və informasiya texnologiyalı nazirləri beynəlxalq xidmətlərə ev sahibliyi məqsədi ilə iki ölkə arasında birgə məsələlərin, daha doğrusu birgə mərkəzlərin istifadəyə verilməsi barədə danışıqlar aparıblar. İstanbulda inkişaf etməkdə olan ölkələrin rabitə və nəqliyyat nazirlərinin iclasının ikinci günü bir araya gələn İsa Zaripur və Rəşad Nəbiyev birgə əməkdaşlıq sahələrinin araşdırılması, rabitə sektorunda özəl sektorların potensialını gücləndirmək, birgə sərgilərin təşkili və beynəlxalq mübadilələrdə əməkdaşlıqların genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Şimal-Cənub tranziti yolunun önəminə işarə edən Zaripur Azərbaycan Respublikasının bu sahədə kilid rol oynadığını bildirib. Məlumat üçün bildiririk ki, Türkiyədə inkişaf etməkdə olan ölkələrin rabitə və nəqliyyat sammitinin rabitə və informasiya texnologiyaları şurasının 12-ci iclasına ötən gün start verilib. Əfqanıstanda məsciddə törədilən terror aktı nəticəsində 60 nəfər şəhid olub, 100-dən artıq insan yaralanıb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə, ötən gün Qunduz vilayətinin Bəndar şəhərinin Xan Abad rayonunda Şiyə məscidində törədilən partlayış nəticəsində 60 nəfər şəhid olub, 100-dən artıq insan isə yaralanıb. Terror partlayış hadisəsinin məsuliyyətini IŞİD terror qrupu üzərinə götürüb. Terror aktı cümə namazı zamanı baş verib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə ötən gün sözü gedən terror aktını pisləyərək istənilən terrorun qəbul edilməz olduğunu bildirib. Pandora sənədlərində Azərbaycan prezidentinin adının hallanması ölkədə bir çox münasibətlərə səbəb olub, eyni zamanda mövzu ilə bağlı ehtiyatda olan polkovnik İsa Sadıqov fikirlərini bölüşüb daha ətraflı reportajda.
Son anlar Azərbaycan daxilində böyük rezonansa bulan Pandora sənədlərində Azərbaycan prezidenti və onun ailə üzvlərinin adı çəkilir. Bu sənədə əsasən İlham Əliyev və onun ailəsinə məxsus olan Londonda ümumi dəyəri 1 milyard 300 milyon manat civarında olan 27 mülk aşkarlanıb. Bu sənəddə digər ölkələrin də başçılarının adı çəkilib. Pandora sənədlərinin üzə sıxması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının ehtiyatda olan polkovniki və 1-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dönəmindəki Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini olmuş İsa Sadıqov öz fikirlərini belə bildirdi.
Ne oldu ki 11 yaşlı evladına Dubai'da 75 milyonluk mülkler. Eyni şekilde sen deme Dubai'da ve eyni vaxta Londonda da 45 milyonluk mülkler alınmıştı. Ve uzun iller arzında bu talan da devam ediyor. 20-25% torpağlar işgal altındaydı ve xüsusən de son 15-18 il ərzində ölkəyə milyardlar geldi. Yani 100 milyardlarla gelirler geldi. Ve o 100 milyardlar xalqın gözü karşısında talan olunurdu. Ölkədən çıxarılırdı. Mülklər alınırdı. O vaxtlar için biz ölkədə reformalar keçirik. Nəzərə alaraq ki, biz müharibə şəraitindeyiz. Profesional ordu, ən müasir silah sursan silah sursat alardı və həmən o baş verə biləcək itkilərin qarşısını ala bilərdi. O təhlükələr baxmayaraq ki, indi Əliyev tez-tez qeyd edir ki, o yəni müharibə bitib, arazi bütövlüyümüz bərpa olunub, amma bunların hamısı yalandır və o təhlükələr hədə də gündəmdədir. Belə halda əziz vətənlərim bəlli olur ki, yeni milyardlar, 100 milyonlarla ölkədən milyardlar çıxarılır. Bu nə deməkdir, əsən vətən? Şəxsən mənim üçün təhlükə yaradan bu rejimin ölkəni talan etməsidir.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 904 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1196 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 13 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 490.130 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 6.638 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 12.631 nəfərdir. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 16, Təbrizdə 10, Müqəddəs Məşəd şəhərində, Biləsuvarda və Astarada 13, Ərdəbildə 7 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 11, Gəncədə 10, Lənkəranda 14, Naxçıvanda 13, Şuşada isə havanın temperaturunun 6 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il oktyabr ayının 9-u, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il mehr ayının 17-si və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəbiül əvvəl ayının 2-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:28, axşam azanı isə saat 18:25 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, siz saatın xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
We'll be right back. günün yeniliklerine bir bakış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosundan sizinləyik. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Əziz dostlarımız, yenə də bugünkü verilişimizdə istərdik ki, Azərbaycan mətbuatına və xəbər saytlarına bir nəzər salaq. Azərbaycan mediası, mətbuatı və xəbər saytlarında İrana qarşı məqalələr, informasiyalar və belə deyək işte, dezinformasiyaların yayılması davam etməkdədir. Hətta televiziya kanallarında belə İrana qarşı verilişlər hazırlanır. İranlı rəsmlərin əleyhinə nalayiq sözlər işlədilir. Bildiyiniz kimi, Bakıda İranlılar Hüseyniyyəsi də bağlandı. Bu Hüseyniyyənin bağlanması ilə də bağlı uydurmalar səsləndirilir. Bağlanılan Hüseyniyyə hansı fəaliyyətlə məşğul olurdu bugünkü verilişimizdə həmin məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik az sonra. İranın ölkənin şimal-qərb sərhədlərində hərbi təlimlər keçirməsindən sonra Azərbaycanda bu məsələyə etirazlar dalğası başlandı və belə deyək də, Azərbaycanda müəyyən xəbər saytları, qəzetlər, mətbuat, bəzi media orqanları ki, hər zaman anti-İran mövqeyində idilər, onlara yaxşı bir bəhanə oldu və onlar İrana qarşı ağır və belə deyək də, qara kampaniyalarını yenidən davam etdirmək qərarına gəldilər. Onlar İrana qarşı ağır ittihamlar səsləndirməkdə davam edirlər. Özəl televiziya kanallarından tutmuş bəzi xəbər saytlarına qədər qəzetlərdə İrana qarşı ittihamlar, uydurmalar səsləndirilir. Biri İranlı rəsmləri şarlatan adlandırır, o birisi qorxaq adlandırır, başqası cahil adlandırır. Halbuki İran mediasında, İran mətbuatında Azərbaycan rəsmləri haqqında belə bir ifadələrə rast gəlmək olmaz. Son günlər ərzində Bakıda Əhl-i Beyt əleyhissalam Hüseyniyyəsi ki, İranlılar Hüseyniyyəsi adı ilə məşhurdur. O da bağlandı korona xəstəliyinə görə. Amma bunu bir bəhanə hesab edirlər. Deyirlər ki, əslində korona bəhanədir və Azərbaycan dövləti İrana qarşı yeni-yeni təxribat xarakterli addımlar atmağa başlayır. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bildirdiyinə görə, polis əməkdaşları və digər mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakıdakı İranlıların Hüseyniyyəsində baxış keçirilmişdir və ibadət yerinin fəaliyyəti dayandırılmışdır. Azərbaycan hakimiyyəti Əhl-i Beyt Hüseyniyyəsinin bağlanmasını COVID-19 xəstə ilə bağlı profilaktik tədbirlər adlandırsa da, müstəqil müşahidəçilər və jurnalistlər Hüseyniyyənin bağlanmasını sifarişli qərar adlandırıblar. Bakıdakı Əhl-i Beyt Hüseyniyyəsi Azərbaycan Respublikasının 30 illik müstəqillik dövründə bu ölkədə İslam prinsiplərinin bərpası, şiyərin yayılması və inanclı insanların yetişdirilməsində xüsusi rola malik olmuşdur. Belə bir təbəqənin formalaşması isə ölkədə milli mentalitetin qorunub saxlanılması, vətənə, xalqa, dinə sadiq qalan şücaətli, vicdanlı insanların yetişməsinə öz töhfəsini vermişdir. Həmin təbəqənin istər 30 illik işğal dövründə, istər 44 günlük vətən müharibəsində ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü mühafizə etməkdə əvəz olunmaz rolu olmuşdur. Azərbaycan Respublikasındakı dindarlar isə bütün məhdudiyyətlərə, məişət problemlərinə sinə gərərək, öz mübarizə əhval-ruhiyyələrini qoruyub saxladılar və ötən il 2-ci Qarabağ müharibəsində işğalçıların cəbhəsini qırdılar və 30 illik bir məğlubiyyət damğasını Azərbaycan xalqı və dövlətinin üzərindən sildilər. Bu igid oğullar Əhl-i Beyt Hüseyniyyəsinin 30 illər başlatdığı və davam etdirdiyi təşviqat və maarifləndirmə prosesinin yetişdirmələri idilər və təəssüflər olsun ki, bu inanclı şəhadət sevər oğulların haqq mübarizəsinin və verdiyi qanların məhsulu 250 sinis İsrail rejiminə təqdim edildi. Verilişimiz davam edir, değerli işidənlərimiz, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycanda, Bakı şəhərində İranlılar Hüseyniyyəsinin bağlanması ilə bağlı bir söhbət edirdik. Bu Hüseyniyyə haqqında yəni elə uydurmalar, elə iftira, böhtan kampaniyası başlanılıb ki, onun bağlanmasını bir növ izah etməyə çalışırlar Azərbaycanda bəzi xəbər saytları, bəzi siyasi dairələr. Biz bu Hüseyniyyənin demək olar ki, fəaliyyəti ilə bağlı söhbət edirdik. Ötən 30 il ərzində bu Hüseyniyyə nə ilə məşğul imiş ki, onlar bu Hüseyniyyəyə qarşı belə bir iftiralar və uydurmalar səsləndirməyə başlayıblar. Bugün Hüseyniyyə məktəbində təlim olaraq 30 ildir işğala son qoyan inancılıları cəmiyyətdən silmək üçün Əhl-Beyt Hüseyniyyəsinə İranpərəstlər mərkəzi adı verilərək əslində Azərbaycan Respublikasından şiəliyi silmək prosesinə start verilmiş olubdur. Əlbəttə, keçmişdə də bu ibadət yerinin bağlanmasına cəhdlər göstərilmişdi, amma alınmamışdı. İndi isə görünən odur ki, Azərbaycan Respublikasında Əhl-Beyt düşmənləri qılıncı üzdən bağlayıblar. Azərbaycan Respublikası dövlət rəsmləri Hüseyniyyənin bağlanmasını keçidi və bayağı səbəblərlə, pandemiya ilə belə deyək də, əsaslandırıblar. Halbuki bu ibadət məkanı insanların ruhi və mənəvi təmizliyinə hər cür şərait yaratdığı kimi səhiyyə protokollarına da həmişə tam riayət etmişdir və məhz buna görə də pandemiyanın yayıldığı ən kəskin, ən pik nöqtələrində belə, dövrlərində belə bu Hüseyniyyə öz fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bildiyiniz kimi bu Hüseyniyyə Əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd s.ə.v.in dünyadan getməsinin il dönümü ərəfəsində bağlandı. Demək, Bakıdakı Əhl-Beyt Hüseyniyyəsinin bağlanması belə bir dönəmdə Azərbaycan Respublikası xalqı üçün mənfi mesaja malikdir. Həm də ona görə ki, son günlər Vahabilərə məxsus olan Əbu Bəkir məscidinin yenidən açılması barədə məlumatlar da yayılmışdır. Hüseyniyyənin bağlanması davam edər, Əbu Bəkir məscidinin açılacağı xəbəri reallaşarsa, deməli, hər şey Azərbaycan xalqı üçün tam aydınlaşacaqdır və bu da multikulturalizmidən danışanlara müsbət heç nə qazandırmayacaqdır. Efir vaxtımız davam edir. İstənkli eşilənlərimiz səsimizi İran İslam Respublikasının Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik sizə. Söhbətimiz İranlıların başdakı Hüseyniyyəsinin bağlanması ilə əlaqədar idi. Yəni, bu Hüseyniyyə Əhl-i Beyt Əleyhissalam Hüseyniyyəsidir. İranlılar Hüseyniyyəsi adı ilə məşhurlaşmışdır və bu Hüseyniyyəyə təkcə İranlılar deyil, bütün Bakı sakinləri, ötən 30 il ərzində gəlirdilər, əzadarlıq mərasimlərində iştirak edirdilər. Vəli Fəqihin Azərbaycandakı nümayəndəsi Hüccətül İslam Vəl-Müslimin Ocaq Nicad Ağanın söhbətlərindən bəhrə aparırdılar, cümə namazı xütbələrini dinləyirdilər və bu Hüseyniyyə ümumiyyətlə o şəhadət məktəbinin yayılması ilə bağlı fəaliyyət göstərirdi, marifləndirmə işi ilə məşğul idi. Amma təəssüflər olsun ki, həmin Hüseyniyyə başqa adlar veriblər. Mən bayaq birinə işarə etdim. İran Pərəslər Mərkəzi, nə bilim, İran dövlətinin təbliğatını aparan bir mərkəz. Halbuki bu, yalan və dezinformasiyalardır. Bu, İslam dini ilə, şiyəli ilə bağlı fəaliyyət göstərirdi. Qeyd etdiyimiz kimi gənclərin marifləndirilməsi ilə fəaliyyət göstərirdi və həmin Hüseyniyyədə ötən il Hüccətül İslam Vəl-Müslimin Ocaq Nicad nə qədər bəyanatlar səsləndirdi. 44 günlük müharibədə ruh yüksəldici bəyanatlar, şəhadətlə bağlı bəyanatlar həmin Hüseyniyyədən səsləndirilirdi. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması ilə bağlı bura İslam torpağıdır, bu torpaqlar işğaldan azad olunmalıdır deyə həmin Hüseyniyyədən səslər ucalırdı. İndi həmin Hüseyniyyəyə başqa adlar verərək, onu İran Pərəslər Mərkəzi adlandıraraq oranı bağlamağa cəhd edir. Gərəzli məlumatlar, gərəzli yanaşmalar demək olar. Ekspertlər gəlirlər, söhbət eləyirlər və deyirlər ki, bəli, bu Hüseyniyyə daha əvvəllər bağlanmalı idi, gecikmişdir, bunu bağlamaq lazımdır bir dəfəlik, çünki bura, nə bilim, İran dövlətinin təbliğatı ilə məşğuldur, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına zid hərəkət eləyir, da Bu Hüseyniyə bağlandıqdan sonra son günlər ərzində indi xəbər saytlarında, qəzetlərdə, hətta televiziya kanallarında məsələ ilə bağlı verilişlər hazırlandı və anti-İran mövqeydə olan ekspertlər, deputatlar çıxış eləyirlər. Deyirlər ki, əslində orada o nümayəndəlik tamamilə bağlanmalıdır, təkcə Hüseyniyə yox, çünki Azərbaycanın Tehranda belə bir nümayəndəliyi yoxdur, niyə İranın belə bir nümayəndəliyi olmalıdır Azərbaycanda? İran səfirliyi var. Artıq bu nədir? Yəni bu Hüseyniyə və İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xamenei'nin başdaşı ofisi, nümayəndəliyi. Yəni belə bir təbliğat başlanmışdır. Əslində bu Hüseyniyənin fəaliyyəti ilə bağlı. Hüseyniyə nə ilə məşğul idi? Biz onu açıqladıq, şərh etdik az öncəki. Ötən 30 il ərzində Hüseyniyə yalnız maarifləndirmə işi ilə məşğul olmuşdur, şiəliklə. İslam dininin yayılması ilə bağlı məşğul olmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycanlı gənclərdə şəhadət əhval-ruhiyyəsinin yaranması və yüksəldilməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərirdi və bu fəaliyyətin ən bariz nümunələrini biz ötən il 44 günlük müharibədə gördük ki, bu Hüseyni necə fəaliyyət göstərirdi. Qarabağ İslam torpağıdır, orada həyatını itirən şəhiddir və bu torpaq tez bir zamanda azad olunmalıdır. Daim belə bir bəyanatlar səsləndirilirdi həmin Hüseyniyədən. Şəhadət məktəbinin yayılması, gücləndirilməsi ilə bağlı çıxışlar olunurdu. Amma bu insafsızlıqdır, dəyərli dinləyicilərimiz. Gələsən buranı bir kəşfiyyat mərkəzi kimi təqdim eləyəsən Azərbaycanda. Bu yol verilməzdir, bu qəbul edilməzdir. Və bunu İranda əlbəttə ki, bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Bu təxribat xarakterli bir addımdır, siyonistlərə bir xidmətdir və əgər bu Hüseyniyə fəaliyyətini yenidən bərpa etməzsə, onda ciddi şübhələr ortaya çıxacaqdır. Hörmətli şədənlərimiz, dəyərli dostlar, siz İran İslam Respublikasının Aran Radiosundan günün ikinlişlərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin son dəqiqələridir. Söhbətimiz Bakıdakı Əhl-Beyt Əleyhissalam Hüseyniyyəsinin bağlanması ilə əlaqədar idi. Bu Hüseyniyyənin fəaliyyəti ilə bağlı qeyd etdiyimiz kimi uydurmalar, böhtən iftiralar səsləndirilməyə başlayıbdı Azərbaycanda və biz bu Hüseyniyyənin fəaliyyəti ilə bağlı söhbət etdik ki, Hüseyniyyə ötən 30 il ərzində nə ilə məşğul idi ki, Azərbaycanda belə bir ittihamlar səsləndirməyə başlayıblar Hüseyniyyə haqqında. Əlbəttə ki, bu yol verilməzdi və belə bir çıxışlar Azərbaycanda təxribat xarakterli çıxışlardı. İki ölkə arasında, yəni İranla Azərbaycan münasibətlərinə bunların heç bir təsir olmayacaqdı, müsbət təsiri heç bir töhfə verməyəcək, əksinə mövcud vəziyyəti daha da gərginləşdirəcəkdir. İndi Azərbaycan polisi elan edir ki, bu pandemi ilə əlaqədar olaraq bağlanmışdır. Yaxşı, indi Azərbaycan polisi belə elan edirsə, niyə Azərbaycan televiziya kanallarında, xəbər saytlarında həmin Hüseyniyyə və üstəlik İslam İnqilabı Ali Rəhbərinin başdaşı ofisi ilə bağlı sərt tahamlar və belə deyək də uydurmalar, dezinformasiyalar yayılmağa başlanıbdır. Özlərini politolog ekspert adlandıranlar son günlər ərzində Azərbaycan mediasında İrana qarşı sərt ittihamlar səsləndirirlər. Həm Hüseyniyyə haqqında, həm Bakıdakı ofis haqqında, eyni zamanda İranın hərbi təlimləri ilə bağlı, İranın mövqeyi ilə bağlı elə sözlər deyirlər ki, guya Azərbaycanda bunlar Siyonist İsrail rejimi, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər İran düşmənlərinin İrana qarşı planını həyata keçirmək istəyirlər. Onlar elə sözlər deyirlər İrana qarşı ki, hətta düşmənləri Ermənistana qarşı səsləndirmirlər. Artıq bu təxribata son qoymaq lazımdır, dəyərli dostlarımız. Hər iki ölkə rəsmləri bəyanatlar səsləndirirlər, diplomatik kanallar vasitəsilə mövcud məsələləri və anlaşılmazlıqları həll etməyə çalışırlar. Artıq medianın bu işə qarışması və vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə çalışması yəni yol verilməzdir. Bu artıq təxribatdır və bunun qarşısını almaq lazımdır. Dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Səmimi dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosu sizinlədir ilk efir vaxtımızdan. Sizinlə ilk təqdimatlarımızı davam etdiririk. Siz də bizimlə əlaqədə olun. WhatsApp-dan səsinizi, söhbətinizi bizə çatdırın. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-18-dir ki, söhbətinizi eşitməyə hazırıq. Efirin davamı olacaq. Digər hissələr, verilişlər səslənəcək, amma bir fasilə alaq. Efri tapşıraq cənab Cəfəri, hörmətli səs mühəndisimizə yenə də digər verilişlərlə sizinlə olacaq.
Sevgilim, sevgilim, sevgilim Eşke yanan var hemen Ama sen divanesin Ben senin yolunda yar Yolunda canımı verem Bilmezsen ay senem Ne bilersen ay senem Pervane olan aşık menem ey yar menem Senin eşkünde inan divane menem Yüreğim gemlere düzmez ahı sensiz ne edim Seni seven bu yürek seni ister neyim Bir çare canıma rahmet belalıdır canım İnan ahir ölerem ahı sensiz ne edim İnan yarım ölerem Axı sensiz nədim, mən sensiz nədim Sevgilim, sevgilim, sevgilim Eşqə yanan var əmən Amma sən divanəsən Mən sənin yolunda yar Yolunda canımı verəm Bilməzsən ay sənəm Nə bilərsən ay sənəm
Salamlayıram bir daha da Aran Radiosundan Şənbə günündən Rəbiyül Əvvəl ayının ikinci günündən hər birinizi xoş anlarınız olsun. Rəbiyül Əvvəl ayı mübarəkdir, mübarək aydır. Təbrik edirəm bu gözəl ayın, bu xeyirli, bərəkətli anlarına görə hər birinizə və inşallah ki, hər zaman xeyir, bərəkət sizin əlinizdə, ucunuzda olacaq. Dostlar, gələn təqdimatlarımızı, verilişlərimizi davam etdirək ailəvi mövzuları araşdıran bir proqramla, o da demək olar ki, gözəl hissələri ilə ürəkləri daraqlamaya çalışan yaşayət verilişi olacaqdır. Bəli, yaşayət qrupu hazırdırlar. Bu dəqiqə sizinlə olacaqlar. Buyurun dinləyin, yaşayət verilişini.
Olama qubar hissələr, bulum haçan hissələr.
bacım kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə, salam hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha da xoş gördük sizləri, yeni bir gündə, yeni bir verilişdə sizinlə olmaq bizim üçün çox xoşdur, hürmətli eşidənlərimiz. Yaşayət proqramı ilə sizin iləyik. İstərdik ailənin möhkəmliyinə xələl gətirən səbəblərdən, amillərdən danışaq əziz dinləyicilərimiz. Niyə bəzən ailələr möhkəmliyini, dayanıqlığını əldən verir? Yavaş-yavaş ailədə dağılma əlamətləri müşahidə olunur. Vəziyyət ürəyə açan olmur, niyə səbəblər nədir? Siz də fikirlərinizi bizə söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Əvvəldə bir söz deyim mən, hər birimizdən məlum olduğu kimi ailə həyatı müştərək bir həyatdır, ortaq həyatdır. İki nəfər həyatlarını birlikdə başlayırlar və davam etdirirlər. Bundan sonra nə varsa ortaqdır, mənim dərdim həyat yollaşımın dərdidir, onun dərdi mənim dərdimdir. Bəzən elə sözlər deyilir, məsəl üçün, bu mənim malımdır, bu mənim, nə bilim, cehizimdir, bu mənim maşınımdır, o sənindir, bu mənimdir, o sənindir, bu mənimdir və s. belə bir sözlər. Ki, ekspertlər deyirlər, belə bir sözlər hamısı ayrılıq yaradır, ayrılıq, fasilə yaradır. Özünü həyat yollaşından ayırırsan, bu dünya malıdır. Onun nə qədər dəyəri var ki, sən ondan ötürü bir xət çəkirsən. Və bu xət bir başqa yol olur və yavaş-yavaş yollar ayrılır. Nəyimiz varsa hamımızındır, bizimdir, mənim deyil. Kişi gedir evə bir məişət əşyası alır. Məsəl üçün, bir dəst istəkan alır. Deyir ki, mənə aldığım istəkanda çay gətir. Atan evindən heç yaxşı bir istəkanı gətirməmişdim mənim üçün. İndi düşübsünsə, gəl bu kişiyə cavab ver. Bəzilərinə, dostlar, bəzilərinə bu sözlər gülməli gəlir. Bəzilərinə bu sözlər çox qəribə gəlir. Belə bir iş də olar. Kişi bir istəkana xatir arvadı ilə dalaşa olur. Çox təəssüf ki, bəzi ailələrdə bu olur. Keçmiş zamanlarda deyərdilər ki, bir tikə yavan çörəyim olsun, amma qulağım dinc olsun. Bu, deməkdir ki, insan maddi ehtiyaclarının aşağı səviyyədə də təmin olunmasına razıdır. Lakin psixi cəhətdən, ruhi cəhətdən ehtiyac duyduqlarının tam təmin olunmasını istəyir. Diqqət edək, ailədə möhkəmliyi, sabitliyi, iqtisadi məsələlər bəzən öz mənfi təsiri altına salır. İqtisadi ehtiyaclar təmin olunmalıdır. Amma unutmayaq ki, bizim həyatımız bir sadə evdə, sadə yeməklərlə də dolanar və davam edər. Öz qabiliyyətimiz qədər, öz bacardığımız qədər, işimiz, gücümüz qədər, pulumuz qədər bundan kənara çıxmayaq. Çıxsaq onda bəzən xoşa gəlməz nəticələr də olacaqdır və bu o deməkdir ki, bizim həyatımız təhlükə ilə üzləşir. Uşağımıza bir tikə halal çörək yedizdirmək bizə hər nədən vacib və üstün məsələdir. Verilişimiz davam edir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, arzu edirəm ki, heç zaman belə bir problemlərlə ailələrdə üzləşməyək. Biz davam edirik ki, Yaşa Həyat verilişində bir mahnı biz eşitmək istərdik. Buyurun, lütfən.
Gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların əksin yerə salanda, yerdə ışıqlanır sənin üzündən, hər yan səfalanır axşam olanda. Gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların əksin yerə salanda, yerdə ışıqlanır sənin üzündən, hər yan səfalanır axşam olanda. Başına dolanım, sən
yeter güzelim. Keşke sen olasan anama gelin. Başına dolanım sen tek güzelim. Keşke sen olasan anama gelin. Sağ duşun sol duşun özün tek güzel. İpek desmal ile bağlasın belin. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var. Hoş gülüp hoş danışan gem dağıtan günleri var. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var. Hoş gülüp hoş danışan gem dağıtan günleri var. Hoş o insan halına senin kimin dilberi var. Hoş gülüp hoş danışan gem dağıtan günleri var.
Hani güzel bir mahnı dinledik hörmetli dostlarımız, aziz eşidenler. Sesimizi İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan eşidirsiniz. Yaşayət verilir ki, sizin ilə iş canlı yayında birbaşa sizinlə mən söhbət edirəm. Və söhbətimiz bizim bugünkü verişimizdə ailənin sabitliyinə, möhkəmliyinə xələl gətirən amillər, səbəblərdir. Siz də bizə danışın dostlar, siz necə baxırsınız məsələyə və öz təcrübənizdən, fikirlərinizdən bizə söyləyin. 0098-453-38-19 bizim telefon nömrəmizdir. Boşanma ilə bağlı aparılan tədqiqatlar göstərir ki, boşanma səbəblərinin başında ətrafdakı insanların müdaxiləsi kişi ilə arvad arasında bəzən ixtilaf yaradırlar, bəzən mövcud ixtilafları, fikir ayrılıqlarını gərginləşdirirlər və nəhayət boşanma ilə nəticələr bu başqa insanların müdaxiləsi. Bunlar üçüncü qüvvələrdir ki, qarışdırır, barışdırmırlar. Əlbəttə, barışdıranlar da var ki, buradan deyirik, Allah köməyiniz olsun. Övladlarınız xoşbəxt olsun. Gəlinlə qaynana münasibətlərini daha görürlər bəzi insanlar ki, qarışdırırlar vəziyyəti. Gəlinlə baldız münasibətlərini, kürəkənlə qayın münasibətlərini demək ki, vururlar bir-birinə və nəhayət bəylə gəlin münasibətlərini, ərl-arvad münasibətlərini, əlaqələrini bir-birinə vururlar. Ondan buna, bundan ona söz deyirlər. Və nəhayət bir ailənin dübərdinin dağıdırlar, bir ailənin, bir evin evin yıxırlar, belə deyək də. Ağsaqqallar, ağbirçəklər, söz sahibləri, fikir sahibləri və ekspertlər hər zaman deyirlər ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun, hər kəs öz ailəsini düşünsün, başqasına yardım edə bilmirsə, etməsin, amma ona ziyan yetirməsin, qoy yaşasın bütün ailələr xoşluqla, könül sevinci ilə. Dostlar, bəzən belə olur, bəzən ki, qarışdırırlar və bağışdırmaq əvəzinə münasibətləri daha çörləyirlər. İnşallah ki, belə bir hallar olmasın, amma çox təəssüf ki, olur. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Buna öncə ailə başçıları icazə verməməlidirlər. Dostlar, biz davam edirik və qarşıdan bir hissədə biz səsləndirəcək. Əməkdaşımız Məhəmməd Azəri, cənabları gəlir. Verişimiz Əməkdaş Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Sizin hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahandidə. Və elə bu günlərdə, cənab Cahandidə,
bəli,
söhbətimiz bu xoşbəxtliyə zərər vuran amillərdəndir də, belə bir amillərdən danışacaq, amma söhbətimiz qızışdı, heç mən izləyicilərimizi salamlamadım. Hörmətlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbətimiz ailənin xoşbəxtliyinə zərər vuran amillərdən olacaqdır. 4-5 amili ayırmışıq, diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, bunlara diqqət etirək. Amma bu amilləri diqqətinizə çatdırmazdan öncə bunu da artırım ki, qəti bir məsələ deyildir bu sözlər, söhbətlər. Hər insanın düşüncəsi bunları dəyişə biləcəkdir.
Bəli, eşidək.
Tez özündən çıxmaq və əsəbiləşmək ailə xoşbəxtliyinə zərər vurar. O insanlar ki, tez əsəbiləşir və qəzəblərini kontrol edə bilmirlər, demək, evlənməyə hazır deyildirlər. Çünki bu insanlar insanın gözləmədiyi əməlləri yerinə yetirə bilirlər. Bu insanlar həm özlərinə və həm də ailələrinə rahat ziyan vurmağa qadirdirlər. Hisslərini büruzə verə bilməmək də insan xoşbəxtliyinə zərər vurar. Demək, hər bir insanın ehtiyacı vardır ki, ona sevgi və məhəbbət göstərilsin. Lakin, əgər ailə üzvləri bu hisslərini büruzə verə bilmirsə, o zaman ailədə problemlər yaranacaqdır. Bu insanlar gərək ailə qurmazdan əvvəl nəqiz sifətlərini aradan qaldırmağa çalışsınlar. Yaş fərqinin hiss olunması. O zaman ki cüt, demək o zaman ki cütlər arasındakı yaş fərqi çox hiss olunur. Onların arasında ailə münaqişələri artar və bir-birini düzgün anlaya bilməzlər. Onlar arasında mental fərqlər təzahür olunur. Bu da böyük problemlərə yol açar. Çalışıb bu amili nəzarətə götürmək lazımdır. Dünya görüşü fərqləri. Yaxşı olar ki, qız və oğlan evlənən zaman eyni və ya yaxın dünya görüşü olan şəxslə ailə qursun. Bir-birindən uzaq məsafədə yaşamaq, o insanlar ki, müxtəlif şəhər və ölkələrdə yaşayaraq ailə həyatını sürdürürlər, evlənmək üçün bir-birinə uyğun olmazlar. Çünki bir-birini kifayət qədər tanımazlar və həqiqəti ailə olmaq